Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Familia Biblică. Sunt Raul Damian, iar alături de mine, după cum v-am obișnuit în ultimele ediții, este pastorul Nelu Mureșan. Bine ați revenit la această emisiune, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Vorbim astăzi despre eșuarea în relații și, în primul rând, aș vrea să vă întreb, de ce eșuează relațiile de prietenie, pentru că despre ele vorbim.
Stau și mă întreb, când încerc să răspund la întrebarea asta, Raul, dacă atunci când e vorba de căsătorie, eșuează mai multe căsnicii decât relații de prietenie. Și probabil că motivele ar fi aceleași și în cazul prieteniilor și în cazul relațiilor de durată sau căsătoriilor. În primul rând, cred că eșuează prieteniile pentru că nu sunt construite pe o bază solidă. După părerea mea, foarte mult contează într-o relație de prietenie baza pe care construiesc acea relație sau principiile după care se construiește o relație. Și când temelia sau baza nu este una solidă, nu mă aștept să reziste relația. Și îmi vine în minte felul în care Mântuitorul încheie predica de pe munte, celebra lui predica de pe munte. O încheie cu o pildă foarte sugestivă. El spune așa: pe cine aude cuvintele mele și le aplică, le împlinește, el voi asemăna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Au venit și voaiele, a lovit vânturile, dar casa aceea a rămas pe stâncă. De ce? Pentru că avea temelia solidă. Ori zice el, cel ce ascultă cuvintele mele și nu le împlinește, îl asemănă cu un om nechipzuit sau nebun, care nu și-a zidit casa pe stâncă, ci pe nisip. La fel este cu o prietenie. Dacă acea prietenie este așezată pe stâncă sau pe niște baze solide, rezistă. Dar ce înseamnă bazele solide? Mă întorc la Hristos. Hristos vine predicat pe munte și oferă câteva principii care guvernează împărăția cerurilor. Dacă sunt atent la ce spune Hristos și aplic din acele principii în relațiile mele, mă aștept să rezist acele relații, fie că e vorba de prietenie, fie că e vorba de căsătorie, fie că e vorba de alte relații interumane. Deci dacă principiile pe care construiesc o relație interumană sunt principii serioase, solide, atunci relația rezistă în timp. Dacă nu, atunci eșuează.
Cum am putea să explicăm atunci relațiile de prietenie dintre doi tineri care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ajung la căsătorie? Sau cum putem explica inclusiv căsătoria a doi oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și trăiesc împreună o viață întreagă?
Când vorbim de principii, Raul, Dumnezeu le expune în Biblie. S-ar putea să fie oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, dar sunt atrași de principiile pe care le găsesc în adevărul biblic și le aplică. Dumnezeu este credincios și este cinstit față de toți împlinitorii cuvintelor Lui. Și trebuie să recunoaștem că sunt mulți căutători de Dumnezeu care n-au așa de mare nevoie de Dumnezeu cât de beneficiile pe care le-ar putea obține dintr-o anume relație cu Dumnezeu. Și atunci, dacă, de exemplu, iau cele 10 porunci, să zicem, da? Hai să le iau doar pe cele de pe tabla a doua. Și aș începe cu prima de pe tabla a doua, porunca a cincea, care are în vedere relația părinți-copii. Dacă, de exemplu, niște copii își respectă părinții, copiii sunt din împărăția acestei lumi, n-au treabă cu Dumnezeu prea mult. Poate nici nu știu ei aceste porunci, dar copiii ăștia sunt copii care își respectă părinții, îi ascultă. Pavel, când citează această poruncă, el o numește prima, care e însoțită de o făgăduință, spune așa: ca să trăiești mult și bine pe pământ. Deci, dacă un copil își cinstește părinții, îi iubește, îi ascultă, îi respectă, are șanse să construiască o viață de familie solidă, pentru că el a învățat niște principii, da? El vede cum se poartă mama cu tata, da? Și se va purta așa probabil și cu soția lui. De-aia cred că nu neapărat oamenii care stau lipiți de inima lui Dumnezeu sunt oameni binecuvântați, ci oameni care încearcă să știască viața după principii, hai să zicem, morale. Pentru că, dacă îmi permis, aș putea merge în Romani, în capitolul de unde Pavel spune că unii oameni cunosc legea pentru că le-a fost descoperită, se referă la evrei, da, în mod clar prin Moise, și ale altora, zice Pavel, că Dumnezeu le-a pus legea în conștiință. Și acolo spune Pavel că, de fapt, niciun pământean nu se poate scuza că nu știe ceva despre Dumnezeu, da? Și atunci, noi în conștiință avem aceste legi structurate de însuși Creatorul nostru. Și dacă unii ne aplicăm și ne dorim să aplicăm aceste principii pe care ne le dictează conștiința, sigur că avem șanse să avem o viață de prietenie frumoasă, care să se încheie într-o căsătorie chiar cu succes.
De multe ori părinții sunt decisivi în ceea ce înseamnă întreruperea unei prietenii. E normal lucrul acesta, pentru că tinerii zic: mami, tati, dar ne iubim, ne placem. Îi băia serios. Vorbim de câteva luni și am văzut că e băia serios. Ține la mine. Și mama, cu tata, nu suntem de acord cu relația asta.
Raul, nu cred că într-o relație de prietenie, când vorbești de tineri care au peste 19 ani, decizia părinților este una determinantă și definitivă. Nu cred. Din două considerente. 1. Dacă vorbim de tineri îndrăgostiți la 19 ani plus, vorbim de oameni care cât de cât au destul de bine clarificat conceptul de îndrăgostire sau de iubire, adică nu mai sunt niște adolescenți care nu știu ce înseamnă a iubi și a fi iubit. Și 2. Cred că nu este etic pentru un părinte să, hai să zic, să oprească în mod abuziv o relație fără a avea argumente sustenabile, foarte solide. De ce cred asta? Mă uit la Dumnezeu, la care mulți îi spunem tată, deși unii nu îi dăm cinstea care îi se cuvine. Dumnezeu are principii, dar nu ne obligă pe niciunul să le aplicăm. El vrea ca toți să fim mântuiți, să fim salvați. El ne iubește pe toți, în egală măsură, pentru că suntem purtătorii chipului său, dar totuși nu ne poate obliga să facem ceva împotriva conștiinței noastre, împotriva voinței noastre, împotriva dorințelor noastre. Ne respectă. De aceea cred că dacă vrem să urmărim modelul parental lui Dumnezeu, noi ca părinți nu avem dreptul să avem o influență determinantă și finală.
Sunt unele cupluri care spun că din cauza internetului s-au despărțit, pentru că el, deși vorbește cu ea, a mai dat câteva like-uri la câteva fete în timpul ăsta. Ar trebui un băiat care intră într-o relație de prietenie să nu mai vorbească cu nicio fată, sau o fată să nu mai vorbească cu niciun băiat?
Dacă mă duc înapoi în Efeseni, Apostolul Pavel în capitolul 5 vorbește despre niște principii care guvernează o căsnicie și, de exemplu, când este vorba de soție, spune așa: soțiilor, fiți supuse soților voștri ca Domnului Iisus Hristos în toate lucrurile. Într-o prietenie nu poți spune că, și Pavel mă întorc în Efeseni, pentru că bărbatul este capul nevestei. Ei, într-o prietenie, prietenul nu este capul acelei domnișoare, Raul. Deci, el nu are autoritate ca și cea a unui soț, pentru că acea autoritate o conferă doar legământul conjugal. Ok? Și atunci, cred că o domnișoară trebuie să se simtă încătușată în această relație, ce este încă liberă, adică, sau cel puțin are mai multe grade de mobilitate sau de libertate. Și un astfel de beat nu cred că trebuie să se considere pe sine încarcerat în relația asta. Deși, în momentul în care cei doi se logodesc, deja vorbim de o anumită libertate limitată. Deci nu mai au trei grade de libertate. Deja sunt logodiți, au vorbit despre nuntă, au stabilit anunții. În cazul acesta nu mai vorbim de ochi pentru altcineva, de inimă pentru altcineva. Lucrurile deja sunt aproape setate.
Ce părere aveți despre tinerii care sunt prieteni și la un moment dat unul dintre ei află că are o boală incurabilă sau un accident și celălalt spune, păi e cam greu să trăim așa o viață împreună având în vedere vestea pe care mi-ai adus-o.
Acum, iar zic, dacă cei doi sunt logodiți și deja au planuri de viitor, le-au frământat bine în creuzetul prieteniei, cred că o astfel de situație nu ar trebui să le blocheze ascensiunea în viață. Și îmi vine în minte o experiență pe care am trăit-o acum câțiva ani de zile. Mă întorceam din Statele Unite și în aeroport am întâlnit o bătrânică. Ea pleca în Germania, eu spre România și surpriza noastră a fost la fel de mare pentru amândoi când ne-am trezit în avion cu locurile lângă la alta. Din vorbă în vorbă am aflat că a fost cea mai bună prietenă a familiei Trobisch. Walter și Ingrid Trobisch, care au scris pe vremuri, cum 40 de ani, cărți pentru tineri. Și mi-a arătat niște fotografii și printre ele o fotografie cu doi nepoți de ei în ziua anunții. El stătea jos pe iarbă, nu mireasă, pentru că îmi spunea că în urmă un accident, în timp ce erau prieteni, mergeau spre România la evangelizare, au avut un accident și l-a rămas invalid pe viață și totuși s-au căsătorit. Se poate întâmpla, de exemplu, ca într-o relație după honeymoon, sau în honeymoon se intervine un accident. Ce faci în cazul ăsta? Sau după 2 ani de căsnicie, după 3 ani? Nu cred că se schimbă lucrurile. În momentul în care doi tineri și-au promis dragoste unul altuia, s-au logodit, da? Cred că deja traiectoria viitorul este oarecum stabilită. Putem discuta despre circumstanțe atenuante, să le spun așa, în cazul în care ei doar s-au împrietenit de câteva luni de zile, încă nu s-au așezat lucrurile, încă nu sunt siguri despre viitor și ar apărea în perioada aceea anumite traume sau accidente.
Spre final aș vrea să vă întreb, credeți că problemele într-o relație de prietenie apar pe parcurs sau de fapt ele ar fi trebuit să se observe de la început?
Cred că uneori da, sunt semnale sau simptome că este o problemă, știi? Și de obicei, în prietenie, pentru că există naivitatea asta a prieteniei și imaturitatea, la vârsta respectivă, se ignoră simptomele, le rezolv cu un buchețel de flori, cu un sărut, cu o plimbare, cu un parfum. Deci, încerci să îndepărtezi simptomele, dar problema este acolo, știi? Și dacă nu se recunoaște problema, ci doar se rezolvă simptomele, după căsătorie, problema apare. Nu mai sunt simptome, ci problema, care poate cauza divorțul. Ei, sunt situații în care, dacă se identifică bine cauza sau problema, lucrurile trebuie oprite. Deși, din păcate, viața demonstrează că, deși tinerii își recunosc anumite probleme, totuși, sub pretextul că, sigur, dragostea va crește după cununie, se vor rezolva. Nu se rezolvă, Raul, nu se rezolvă.
Aș vrea să vă mai întreb totuși un lucru pentru tinerii care sunt în căutarea unui partener de viață. Pentru a nu eșua, spun unii, e foarte bine să-ți cauți un prieten care e de același nivel educațional ca tine. E un plus spre succesul unei relații dacă celălalt are două facultăți la fel ca tine sau dacă are doar liceul la fel ca tine?
Eu cred că este un plus, Raul. Și de ce? Noi vorbeam despre acea intimitate în lumea spirituală, în lumea morală, în lumea emoțională, nu doar în cea fizică. Ori când vorbești de aceleași valori spirituale și morale, cred că poți vorbi și de valori intelectuale. Adică îmi imaginez de exemplu, o domnișoară foarte studioasă, o cititoare atentă și sensibilă, cu un bărbat care este un tip needucat, un tip mai dur, un tip care e șofer, să zicem, îi place să conducă o mașină. Mă întreb oare ce subiecte comune ar putea găsi. Mai ales când vorbim de oameni care, dacă suntem în mediul creștin, vorbim de oameni care îl caută pe Dumnezeu, care au intimitate cu el și asta o găsești foarte frecvent pe teritoriul sacru al Scripturii. Ori dacă un soț nu iubește cartea și astfel îți mici să iubească cartea creților, să iubească Scriptura și atunci cât cu asemenea soție va fi mereu frustrată și își va reproșa că nu s-a orientat bine când s-a gândit să spună da acelei prietenii.
Mulțumesc tare mult și pentru emisiunea de astăzi, pentru participarea în cadrul emisiunii, dragi ascultători. Alături de mine a fost pastorul Nelu Mureșan, în slujba Domnului, Raul Damian.
Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.